Eta gaurkoan ere iritsi zaigu kazetaritzari bere tartea emateko ordua ere, kazetaritza ardatz boletinari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu telefonoaren beste aldean, Peio Urzelai, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bale, zemoz.
Ongi, eta zu?
Bai, beroarekin.
Berotuta. Bai, guere ala gabiltza. Egia da hemen barruan aire girotuarekin ongi egoten dela, baina apur bat kalera atera eta ja beroa sartzen da.
Bai, bai. Kalean bero egeri da.
Bai. Bueno, ba, gaurkoan bero kontuak alde batera utzita, buletinaren 45 garren zenbakia dugu gure parean, kontu dexente ditu aste honetako boletinak, beraz, hasieratik hasiko gara, galdera bat planteatzen duzu, zergatik ematen dute amore hainbeste kazetarik?
Bueno, ematen du, hola gertatzen ari dela, baina, bueno, ez dago zifra, zera, ez oso garbi edo oso diaskorrik edo batez ere gure ingurunean, ez? Baina gai interesantea da, eta ez, Frantzian argitaratutako artikulu batetik pixka bat ekarri du gurera, ez? Eta bada reportaje bat Zoe Keunebrokek zera, ez? Egindakoa Frustrazion Magazin aldizkarian, eta gaiari heltzen dio, ez? Ematen du Frantzian gertatzen dela, badaudela datu batzuk, eta bueno, aipatzen du porcentaje handi batek usten diola lanbideari, ez? Kazetari lanbideari praktiketan hasten denetik 7 urte iritsi baino lehenago, ez? Eta, bueno, horren arira, pues, lekukotasunak bildu ditu kazetari honek, bere reportajean, kasu guztietan, 8 lekukotasun denek, zera, ez, momentu batean utzi dutenak lana, ez, alde batera, beste bide bat hartu dutela, eta barez, eta orduan, bueno, horren lekukotasunak biltzen ditu, eta hori, esaten hon bezala, badago ikerketa bat, zera ez, 40% usten diotela lanbideari, ez, kazetari lanbideari, ez, lehenengo ibilbidearen lehenengo 7 urtetan, ez. Eta porcentaje handia da, eta horrekin inguruan hitz egiten du. Zera ez, artikulu honek, eta, bueno, lekukotasunak danetarikoak dira, ez, ba, kasuistika ezberdina dagoelako eta bar, ez? Baino kasu askotan aipatzen da aintzat hartua ez izatearen kontua, gaia proposatu eta kasurik egin, ez? Mm-hmm. Eta gero, pues, zuzendaritzarekiko harreman txarrak, eta iristen direna kaso batzuetan, ba hori, ba txiste sexista eta homofoak pairatzetik, pues zera ez, jasarpen sexu jasarpena jasotzeraino, ez? Horrelako kasuak ere aipatzen dira. Eta bueno, hor dago mai gainean gai hori, gutxitan itziten da gai hori buruz, eta denok ezagutzen dugu jendea arrazoi ezberdinetatik, ba, beste bide bat hartu duena, ez? Gure artean eta gure, bueno, ni urte asko daramaten denez historia hontan. Mm-hmm. Ba, danetarik, ez? Baina, bueno, ni gehiek ez dakago goan, ez? Ni batzuk batez ere zautzen ditut irakaskuntza joan dakoak, batez be bizitza lasaiago baten bila, ez? Eta azkenean, pues, lanbide hau, lanbide honetan, zera ez, ba, estresa, desorduak eta horako egoera askotan gertatzen da. Eta horri ez bazaio jartzen eta zera ez, nolaiteko neurriak edo kontrako neurriak, arazoa sortzen dira ez. Eta kontrako neurriak gaur egun, pues, elkar zaintza da zutabe nagusia, eta horri buruz nik uste dut euskarazko edabideotan horri buruz gero eta gehiago itziten da, eta gero eta gehiago egiten da, ez? Nola egin elkar zaintzeko, eta lanaldiak ez luzatzeko, eta estres egoerak zaizteko, eta, bueno, aintzat, elkar aintzat hartzeko, eta, ez? Eta saioa, jardunaldiak, eta horrelako gauzak, behintzat berrian egin izan ditugu norabide hortan.
Ba,
azetaritza bai? Feminista pixka bat hortik doa, ez? Eta, bueno, hori landu izan dugu berrian zate bateako.
Ba, urrengo puntura egingo dugu salto, Midas elkarteak bere 25. Urte urrena ospatu duelako. Zer da Midas elkartea?
Bueno, ere murriko eta eskualdeko hizkuntzetan argitaratzen diren egunkarien Europako elkartea da. Olako izen luze. Amaite zina dauka. Eta biltzen ditu, bueno, mota ezberdinetako edabideak, egoera linguistiko ezberdinetan daudenak, baina, bueno, kasu batzuetan hizkuntza berez ez da hizkuntzikia edo gutxiagotua, baizik eta eremu batean dagoen hizkuntza hori, ba beste estatu batean, beste hizkuntza bat nagusi den estatu batean gertatzen da, ez? Ba, alemanerazko, ez, edabide bat, bez, italian, ez, estalia estatuan dagoena, edo, bueno, horrelako kasuistika desente daude, ez? Edo frantsesera eta beste estatu batean dagoena, edo horrelako kasuak daude, ez? Eta gero daude, pues, berriaren kasua, pues, bat, euskararena, eta Kataluniako bi edabide daude, Vilaweb eta Regio Zazpi, eta gero Galiziako Nos egunkariaz. Eta aurten, tokatu da, pues eso, batzarrarekin batera ospatzea elkartearen 25. Urte horrena, ez. Berria fundaziotik dago elkartean, eta gaur egun, pues Martxelo Otamendi da Midas elkarteko lehendakaria. Iaztik, oseak, hau da, urte bete du. Eta egin dute, ja, bosen, hau da, Italian dagoen, noraiteko Alemaneaz itzeiten den eremu batean, ez? Eta, bueno, ekitali batzuk egin dituzte, eta, bueno, batez aipatzen dut nola ba, egin zuten maien guru bat lehenengo egunean, ba, gogoeta egiteko kazetaritzaren inguruan, eta eraman zuten besteak beste Ismael Nafria aditua, eta berrikuntzaren beharrari buruz hitz egin zuen, eta horren aipamen pixka bat egiten dut nondik nora egin zuen bere itzaldia, ez. Gero bez egiten dute, pues bi sari banatzen dituzte eta aurten baiteko trajektoria edo bilbidearen saria eman dioti zera, ez, Toni Vicentini kazetariari, eta gero beste kazetaritza saria Regio Set edo Zazpi Katalanezko egunkariko Mikel Spa Pera de Jordiri eman diote. Dalase.
Osongi, ba, urrengo puntura salto egingo dugu. Jeffrey Bezos edo Jeff Bezos elkarrizketatu zuten joan den astean, bueno, zer du kontatzeko edo?
Bueno, ezaguna egin zen, benola duela hilabete pare bat, edo la, karrezpan dago, pues, The Washington Posten murrizketa oso handiak egon ziren, eskaleratzeak, eta uneko hogeita mar inguru, osea, eta ordu eus geroztik, ma The Washington Posten jabea, jez bezosek ez zuen bizka gaiari buruz, baiteko pausa minima batekin itzegin, eta orduan elkarrizketa hori interesgarria da. Beste gauza batzuk aipatzen ditu elkarrizketan, baino badaude galdera batzuk erantzun behar izan dituenak, eta bueno, saiatu da azaltzen zergatik egin dituzten berikuspegitik, ez? Nola betere murrizketa horiek degozienton posten, ez? Eta batetik daude dikotomia hori, ez? Haber nolako enpresa den The Washington Post, haber, zea, ez? Bilakatu behar den fideko inmiso bat, edo nola betere atxean dakoena fondo bat, eta nola ukita zera jabe bezala bueno, ni aberats bat, ba, beratxorek dirua jarri, eta galerak izan arren, ba, bueno, kasetaritza egiteko, osea, ez, iraupena mantendu, ez? Eta ez, esaten du Jeff Bezosek rentagarri izan behar dula. Eta zerak ez, jendeak ez badu ordaintzen produktuagatik ez dela behar bezain ona, eta horregatik zera ez, justifikatzen du mai egindako zera ez, murrizketa horiek ez, berrentagarri bihurtzeko zera ez, berriro egunkaria ez. Esaten du, kontatzen du argumentazioan bera itxi zenean, derosi zunean, etzela errentagarria, eta lortu zuela errentagarri bilakatzea, eta izan dela urte batzutan errentagarri, baina dela gutxi utzi diola errentagarri izateari, eta orduan horren aurrean ba, hartu behar izan dituela neurriak, ez? Eta orduan, kasetaria galdetzen dio, bueno, orduan, zer gertatu da, zer atera da gaizki, zer egin duzu gaizki, nola baitereo, ez? Zin da gaizki izateko errentagarri zea erosita, eta bihurtu balin baduzu, eta orduan ez du erantzuten, ies egiten du, ba, zea ez, argudio orokorrekin, eta ez du erantzuten, zea, eta pixkat, evidentzian gelditzen da, ez. Hau da, ez duela onartzen besteak beste, edo esan daitekena, zera ez, errentagarritasunaren galera hori, ba, emandako aldaketa hori, zera ez, Trumpen alde, edo nola beteko hauteskundetan, estatuatuko hauteskundetan, Kamala Harris alde jartzea berak debekatu zuela, eta horren ondoren nola beteko hildo editoriala iritzi arloan ere aldatu zela, eta nola beteko urrundu dela zera ez, bere irakorlegotik, eta bar, eta bar, ez, bizka bat hori hortan zera ez, sakundu garen, pues, ies egiten du, eta hori da pelikula pizka bat.
Ba, urrengo puntuan, adimen artifiziala badugu aipagai, edabidek hauekin duten harremana ere, kazetaritza adimen artifizialaren arloko enpresetatik babesteko bideak.
Bai, duela, bueno, 2022 azarotik, ez? Bizka txat GPT merkaturatu zenetik, eta ba, bi joera ikusten dira, bizka batea Daviden artean, adimen artifizial sortzeile horren aurrean, ez? Ba, galdetuta zerbait eiburuz, ba, bueno, erantzuna ekartzen duen, ez? Eta batetik ikusten da, etzen dezagun mundu mailan, ez, pixka bate erabiten nagusien artean, eta pixka eta batzuek itxarmenen bila abiatu dira enpresa hoiekin, enpresa teknologikoekin, eta itxarmenak funtzean izaten dira, usten dizut zea ez, enpresari usten diote bere edukiak erabiltzea adimen artifiziala entrenatzeko eta edukia zabaltzeko, eta horren truke diru bat jasotzen dute kompensazio bezala, eta bueno, iristen dira nolabeteko tresna horiek Davidean erabiltzeko, ba, formula, lehentasunezko formula batzuk ere izatea ere bai, ez? Hortantean akordioetan horlako gozak egoten dira, ez? Eta badago beste bide bat, eta da demanda jartzea, ez? baimeni gabe eta eskubideen kontra, bizka bat, egile eskubideen kontra jotzegatik eta gero eskatzeko horrengatik ba, kompensazio ekonomikoak, ez? Eta hori da bizka bat New York Timesen eredua eta bestean, pues, badaude ba, Associated Press edo Prisa edo Le Monde edo beste egunkari asko, ez? Eta orain ba bueno induten artikulu baten arabera zera, ez? Irekitzen ari da beste bide bat eta da aliantzak sortzea eta biden artean ba zera, ez? Enpresa teknologikoekin elkarrekin negoziatzeko edo presionatzeko enpresa horiei eta bar, ez? Eta formula ezberdinekin, eta badago ba, formula bat ipatzen dena da resuma batuan sortutako aliantza bat, eta hor sartzen dira pues, BBC, o Financial Times, edo The Guardian, ba, noeteko orako aliantza bat sortu dut, bizka bat lortzeko zea, ez? Gauzak modu batera egitea, estandar tekniko partekatuak eta lizentziak ba itzartzeko eredu bat eta bueno, ez baldintza batzuekin eta horren inguruan eta badaude beste eredu batzuk pixka bat bitartekari bezala funtzionatzen dutenak enpresa teknologiko eta zera, ez? Erabideen artean, ez? Eta badaude adibidez berdinak horren inguruan eta bizka bat ba, horren berri kontatzen dugu bizka bat artikuluan edo laburpenean ze kasuistika dago horren inguruan, ez?
Ba, urrengo puntuan ere adimen artifiziala bada aipagai, baina bueno, beste modu batean eta da bi internet sortzen ari direla, dirudi, gizakiek eragindakoa eta agente artifizialek sortutakoa.
Bai, hori da gero eta gehiago aipatzen den kontu bat. Hau da, zera ez, internet nork erabiltzen du gaur egun, ez? Eta interneteko trafikoa ez nork eragiten duen, ez? Hori da galdera, ez? Eta ikusten ari da batetik gero eta eduki gehiago adimen artifiziala sortutakoa dela, baina gero erabiltzaile bezala eduki horiek konsultatzen, osea interneteko edukia konsultatzen ez daudela bakarrik gizakiak, ez? Galderak egiten eta hori zik eta zera, ez? Baita batetik robotak, osea bilatzaileen robotak, baina baita ere gaur egun zabaltzen ari den joera da ba adimen artifizialeko tresna horiek sortzen ari diren agenteak daudela konsultak egiten, ez? Hau da enpresa bat edo pertsona bat ematen dio tarea batzuk adimen artifizialeko agente bati eta nahi du astero edo egunero txosten bat zera, ez? Albiste garrantzitsu gertatu diren ez dakit non eta ez dakit nola, ez? Eta orduan, ba hori programatzen da eta bilaketa egiten duena eta konsultak egiten duena eta webunetara joten dena eta bar trafiko sortzen duena azkenean adimen artifizialeko agente bada, ez? Eta gero eta gehiago sortzen, zera, ez? Sortzen ari da modu hortara. Eta hori da bi interneteko errealitatea, ez? Eta horren arira aipatzen dut nola The Economist eta bizka bat atara duten artikulu beste aldizkari batean atara duten artikulu batean arabe The Economist pues ari da pentsatzen edo aztertzen nola egituratu edukia ba, egokitzeko batetik izakien ohituretara eta bestetik agenteen beharretara, ez? Agenteek behar dute informazioa klasifikatuta beste modu batera, erantzuteko bereste kodigo batzuekin, eta bar, eta bueno, eta hortan ari direla ikusteko bizkat gauzak nora eramaten ari diren, ez? Eta gero ere aipatzen dut nola, badagoela, pues, kezka handi bat, ez? Agenteen aldetik, ez? Azkenean bihurtzen dira mandatariak, ez, rekaderoak nola bete esateko, ez, lan batzuk egiteko, eta ba, noeteko harreman zuzena gizakia eta edabideen artean galtzen ari da.
Mm-hmm.
Eta galtzen den neurrian, ba, nola biteko, ba, hori erabiltzaileen edo gizakien kompromisoa, atxikimendua eta zera, ez? Ba, direz bihurtzeko bazkide, arpide duen, edo dena lakoa, pues, zera, auke. Ba, zera, makinekin horlako gozaik, ez da posible bideratzea eta.
Ba, amaitzen joateko, bueno, iezakitea aipatutako irakurgai interesgarriren bat aipatu nahi duzun, edo abestia proposatu diguzunaren inguruan zerbait kontatu nahi duzun.
Bueno, ya pasatuko gara abestira. Aukeratu dut, zera, ez? Bele proiektua, den abesti bat, ba, musika beltza landu duena, eta egin duten musika beltzaren bersio interesgarri batzuk, proietako bat, zankukena, egiten dutena, badator aldak, eta dolako izenburu adokana, eta bero honekin ikusti dut musika egokia dela bizka.
Osongi. Ba, abestiarekin utziko ditugu entzuleak, mi esker Peio gaurkoan gurean izateagatik, eta urrengo astera arte.
Bai, oso ondo, agur.
Odeiaz gain, luz egin da, onda izteko baina orain, alak eta dator, badaki. Yo no es a nadie engana. San es lagun, raza sue. Doña nadie, lo chagabe. Baino gogorrago luz egin da onai dizteko baina rai alaketa dator oh badakit oh badakit.